እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሊ ጉዳያታት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ኽብራት ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 27 ጉንበት 2015 ወይ ድማ 4 ሰነ 2023 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ናይ ትማሊ ዝቐፀለ ዘተከልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ። ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ዘተኮይኑ መዘራረቢ ዛዕባታት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዝርከበሉ ብርኪ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ከምኡውን ዕርቅን ሰላምን ኢትዮጵያን ፈተናታቱን ዝብሉ እዮም። ኣጋይሽና ድማ ኣብ ሙኒክ ጀርመን ዩኒቨርሲቲ ሉድዊንግ ማክሲሚላን ብሚድያ ኣንትሮፖሎጂ ናይ ዶክትሬት ትምህርቱ ዝከታተል ዘሎ ጋዜጠኛ ወልደ ጊዮርጊስ ገብረ ሂወት ተክላይን ንፖለቲካ ትግራይ ብቐረባ ዝከታተል ሃፍቶም በርሀ ወላይን ካብ ኢትዮጵያ እዮም። ገብረ ገብረ መድህንዩ ብስካይፕ ኣዘራሪብዎም ካብ ናይ ትማሊ ቅሩብ መለሲልና ኣብ መንጎ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ናይ ስራሕ ምውዳድን ምቅድዳውን ኣሎ ዝብል ንወልደ ጊዮርጊስ ዝቐረበ ሕቶን ዝሃቦ መልስን ክንጅምር።
ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዝተጣየሸ እንታይ ኮይኑ ዘረባታት ኣለው። ንኣብነት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓደ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ መሕተት ኣብ ሓደ ሚድያ እንዳሰማዕኹ እንታይ ይብል እቲ ግዜያዊ ምሕደራ እግሪ ከይተክል ዝድለ ዘሎ ይመስል ይብል። መን እግሪ ከይተክል ዝደልዮ ዘሎ እንታይ እዩ ዘውግዕ ዘሎ? እንደገና ከዓ ንዶክተር ደብረፅን ዝብልዎ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም እዚኣ ግዜያዊ ምሕደራ ናብ መረፃ ክንካደ ኣለና ገለ ዝብል ኣሎ። ሕዚ ላዕላውነት የብልናን እሞ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ይሃልወና ካብ ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ካልእ ፖለቲካዊ መሰጅ እውን ኣለዎ። እግሪ ተኺሉ ወይ ዝኾነ ኣንጃ ፋክሽን ክፀንሕ እሞ ነቲ ፓርቲን ዋዕላ ሓደጋ ከይኮነ ወይ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እግሪ ከይእትው እሞ ሕወሓት ቦታ ከይስእን ናይ ምእንፋት ዘረባታት ኣለዎ። ስለዚ ካብቲ ወገን ካብ ዝዛረቡ ክስርኢ ከለካ ፍሕፍሕ ከም ዘሎ ትርኢ። እቲ ግዜያዊ ምሕደራ ክሳብ ጣብያ ወሪዱ እግሪ ዘይምትካል እውን ሓደ እዚ እዩ። ነባራት ምምሕዳራት ተመሊሶም ቦታ ንረክብ ሓቀይ ብፓርቲ ዝተሸሙ ሰባት ኣለው። ኣብ ወረዳታት ምርጫ ከምዘይተካየደ ቅድሚ ሕዚ ንፈልጥ ኢና። ብ2012 ምርጫ ክካየድ ከሎ ብክልል ደረጃ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሕወሓት ተወከልቲ እዮም ዘለዎ እምበር ተመረፁ ሰባት ኣይኮኑን ማለት እዩ። ሕዚ እቲ ግዜያዊ ምሕደራ ኣይ ፅኢልካ ኣብቲ ቦታ ኣይንበርን ህዝቢ እንዳንፀርፀረ እዩ ክንቅይር ኢና ይብል ብኣፍ ክሳብ ዛ ትማል ምሸት ግን ዝቕየር ይዕሪ ከዓ ኣይትርእን። ስለዚ ፍሕፍሕ ኣሎ ማለት እዩ። ኣይትቕይሩናን ቕይር ኢና ዓይነት ከይደ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይምውህሃድ ትርኢ። እዚ ዘይምውህሃድ እዚ ከዓ እቲ ኣጀንዳ ኣብ መንጎ ናይ ሕወሓት ጉጅለታትን ግዜያዊ ምሕደራ ብበዝሒ ናይ ሕወሓት ሰባት ዘለዎ ስለዝኮነ ንሱ እውን ከም ሓደ ጉጅለ ሕወሓት ኣነ ዝቆፅሮ እዚኣቶም እንዳተዘርበ ዕላው ናይ መንግስቲ ስራሕ ከይስራሕ ዕንቅፋት ኮይኑ እዚ ረድኤት ብኣገባቢ ከይመሓደር፣ ፀጥታ ከተማን ገጠርን ከይመሓደር፣ መሓውር ሰሚሩ ሓደ ቃል ኮይኑ ህዝቢ ከየላዓዕል ነቶም ክፍፀሙ ኣለዎም ዝተባሃልናዮም ናይ እዋን ስግግር ከይገብር የብሉ ኣሎ። ስለዚ እቲ ኢንተርናል ናይ ፖለቲካ ሕወሓት ምስጠቕላላ ምስቲ ግዜያዊ ምሕደራውን ይነክኦ ኣሎ። ፅቡቅ ርክቡ ዘለዎ እውን መሲሉ ኣነ ኣይስማዓንን። ሓደ ብሓደ ኢልና ብዙሕ ምልክታት ክንገልፅ ንኽእል ኢና ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ካፍቲ ካፍቲ ዝተዛረብዎም። ብሓፈሽኡ ግን ስሙር ዝኮነ ኣሰራርሓ ከምዘየለ እዩ ዘርእካ።
ሃፍቶም እዚ እታ ሕወሓትን ግዜ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዘሎ ርክብ ምስኣታሲርካ ኣብ ቀረባ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኢሎሞ ተባሂሉ ኣብ ዝወፀ መልእኽቲ መሰል ዓርሰ ውሳነ መበገሲ ብምግባር ብቅልጡፍ ናብ መረፃ ክነኣት ኣለና ፃኒሒት ወይ ዕድመ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ሓደ ዓመት እዩ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዕማሙ ክፍፅም ዘለዎ ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ እዚ እዩ። ዘይተዓመመ ስራሕቲ እንተሃልዮም ድማ የሰጋግር ኢሎም ኣለው። እዚ ዝሕብሮ ነገር እንታይ ክልቲኦም ሕወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳርን ኣብ ሓደ ኣረዳድኣ ደሎ ኣለው
የለውን? ኣክቹዋሊ ናባ ቅድሚ ምምላሰይ ግን ዝተወሰነ ነጥብታት ክብራህር ዘለኒ መሲሉ ይስምዓኒ። ካ ሓንቲት ባህግን ክውንነትን ማለት ኣነታ እየ ብባህጊ ኣንፃር እቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ኣጠቃላል ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ህወሓት፣ ብሄራዊ ውድባት፣ ኣብቲ ሰራዊት ዘለዉ ሰባት ኣብ ዝተረጋገዐ ኩነታት ከይሃለው እናሃለው ዝጣየስ ዝነበረ ግዜዊ ምምሕዳር ስለዝኮነ እቲ ውዕል እውን ሰደንሊ ዳርጋ ኩናት ዝፈጠሮ ውፅኢት ዝተፈጠረ ስለዝኮነ እታ ናይ ግዜዊ ምምሕዳር ተርም ብፕሮፌሽናል ተትምራሕ ዝብል ባህጊ እዩ ነይሩኒ እሳ ብከብርሃና ስለዘለኒ እዩ። ካልእ ከምቲ ዝበሎ ሓቃፊ ዘይኮነ ግዜዊ ምምሕዳር እዩ እቲ ከይዲ ማለት ብጣዕሚ ብቀረባ እውን ስለዝነበርኩ ኣብቲ ምጥያስቲ ግዜዊ ምምሕዳር ኣብቲ ኮንፈረንስ ውሽጡን ስለዝነበርኩ ሓያል ዝኮነ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕፃልን ሓድሽ ሰብ ናብ ስልጣን ናይ ምምፃእን ሓያል ዝኮነ ግጥም ዝተረኣዩ ከይዲ እውን ስለዝነበረ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር እዚ ዘለዎ ዘይተረጋግዐ ቅርፂ ክዝገበሮ እቲ ከይዲ እዩ እቲ ከይዲ ዘይተረጋግዐ ስለዝነበረ እዩ። ካብቶም ነቲ ግዜዊ ምምሕዳር ዘጣየፍ ኮሚቴ ካብቲ ከይዲ እቲ ዝወሰዶ ግዜ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ኣብ ግምት ክንእቶ ከለና እቲ ከይዲ ዝፈጠሮ ውፅኢት እዩ ዓንቶ ብጣዕሚ ፅቡቅቲ ነጠልዒሉ ነይሩ። ተፀዋዕነት ናይቲ ግዜዊ ምምሕዳር መን እዩ? መን ኢንስፔክት ዝገብሮ? በቲ ውዕል መሰረት እቲ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ፈሪሱ እዩ። ምክንያቱ እቲ መረፃ ናይ ትግራይ ቮይድ ስለዝተገበረ እቲ ኣብ ትግራይ ዘካየድናዮ መረፃ ዝወከልዎ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ትግራይ እሱ ፈሪሱ እዩ። ስለዚ እንዳም ኣብቲ ኣኼባ ብጣዕሚ ኣጫቅጫቅ እውን ዝነበረ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣብ ትግራይ ግዜያዊ ካውንስል ነጣይሽ ስቅ ኢሉ ካብ ፖለቲካዊ ሓይልታት፣ ካብ ምሁራት፣ ካብ ፍሉጣት ሰባት፣ ካብ ቅዱሳት ተጋሩ ዝተወፃፀ ዋላ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ከምዘለዎ ኮይኑ ተወካዮች ምክር ቤት ናይ ፌደራል ከምዘለዎ ኮይኑ ብሱ ኮንትሮል ክገብር ዝክእል ዲፋክቶ ካውንስል ኣብ ትግራይ ነጣይሽ ዝብል ሓሳባት እውን ይለዓል ነይሩ። ንሱ እውን ተጣይሸን። ስለዚ ከይዱ ከይዱ ሕዚ ናይቲ ግዜዊ ምምሕዳር ተፀዋዕነት ናብ ፌደራል እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ዲፕሩትድ ዝኮነ ሲስተም ዘርጊሑ ኢልና ክንዛረበሉ ኣይንክእልን። ከምቲ ዓንተዎ ዝበሎ ኢንፋክት ኣነ ካብ ስሩ ዝረአየኒ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ምሕረት ዝገበረሎም እሱራት እኳስ ዘይተፈትሐሎም ማለት ሊተራሊ ምሕረት ተገይሩሎም ሲ እቲ ኣብ እስር ቤት ዘሎ ሓይሊ ግን ክፈትሖም ዘይደለ እየ ማለት እዩ። ካብኡ ኤቭሪደይ ንሪኦ ኣለና ኤቭሪደይ ዝበሃል በዚ እክሊ ተሰሪቁ ይበሃል በዚ ውጋ ኣብ ሰራዊትና ሰልፊ ገብሩ በዝግል ሶ ዘይምስጥጣን ከም ዘሎ ንርኢ ማለት እዩ። እዚአን ጠቂሰ ናብታ ገብረ ዘለዓልካ እያ እታ ናይ ኣብ ሰሙን እዚ ኣጫቅጫቂት ጉዳይ ኮይና መፃ ዘላ ናይ ህወሓት ኣቦ ወንበር ተዛሪቦሞ ተባሂሉ ኣብ ናይ ህወሓት ፌስቡክ ገፅ ዝተለጠፈት ጉዳይ ንብስሩ ኣብ መንጎ እቲ ግዜዊ ምምሕዳርን ኣብ መንጎ እቲ ፒኤልኤፍን ኣብ መንጎ ካልኦት ሓይልታትን ዘይምቅዳወሎ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ከቢድ ግጭት እዩ እኒኦ። ፓወር ስትራግል እዩ ዘሎ። ምናልባት ኣብ ሓደ ክልተ መድረካት ሓቢሮም ከም ዘለዉ ብሓደ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ክኮኑ ይኽእሉ እዮም። ከምናህትያ ፍልጦ ግን ብዘለኒ ሓበሬታ መሰረት ግን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ ምጥፍፋእ ዝመስል ኣካይዳ ዝኸዱ ዘለዉ ይመስል። ቅድም ኢሉ ናይ ከም ዝሰማዕናዮ ናይ ህወሓት ሰባት ናብ መረፃ ቦርድ መፅኦም ህወሓት ናብቲ ዝነበሮ ንውር ኩነታት ንክምለስ እሞ ኣብቲ ቀፃሊ መረፃ እውን ተሎ ኢሉ ኮፕኣፕ ንክገብር ዓይነት ሕቶታት ከም ዘቅረቡ ካብ መረፃ ቦርድ ግን ኣሉታዊ መልሲ ከም ዝተዋሃቦም ደድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ኮይኖም እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ይኣክለካ እዚ ዓይነቱ ተሎ ኢልና ናብ መረፃ ንክድ ሌጅትሜት መንግስቲ ንመስርት ብናተይ ርዲት ኣንሕና ናብ ስልጣን ንምፃእ እዩ ኒ ኣሲምፕል ኣዛት ሶ ታይካ ትርኢ ያው ነቲ ግዜዊ ምምሕዳር ሌጅቲማይዝ ናይ ዘይምግባር ናይ ዘይምቕባል ነገር ንርኢ ኣለና። እቲ ግዜዊ ምምሕዳር እውን እትነበረ ካይዳ ክሰግር ወይ ክገድፍ ናይ ምሙካር ከይድታት ኣሎ። ዘርዘሩ ግን ኣብ ክልቲኦም እኩል ጉልበት ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን። ኣብ ክልቲኦም እኩል ሓይል ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን። እቲ ግዜዊ ምምሕዳር እውን እትነባር ኣካይዳ ሙሉእ ብሙሉእ ሰንቲኡ ሓልፍ ዝኽኣል ኣይመስለንን። እትነባር ምምሕዳር ወይ ድማ እትውድብ እውን ነቲ ግዜዊ ምምሕዳር ሙሉእ ብሙሉእ ክስንጥቆ ዝኽኣል ኣይመስልን። ያው ቀፃሊ ከይዲ ሓቢርና ንሪኦ ክኸውን ግን ምቅድዳው ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን። ምቅድዳው የለን ዳዘወል ኣብ መንጎኡ እውን ካልኦት ኢንተረስታት ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ። ኦቪስ ያው ካብ ስራዊት ዝወፁ ሓይልታት ክህልው እዩ መንጎ ሓይልታት ክህልው እዮም ናይ ቀደም ንብሎም ሓይልታት ክህልው እዮም ያው ከምቲ ኩሉና ንፈልጦ ብሄራዊ ውድባት እውን ክህልው እዮም። ሶ ኣብ መንጎ እዚ ብዙሓት ሓይልታት ዘለዉ መስሊ ይርአየኒ።
ከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መዘራረቢ ዛዕባታት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ዝርከበሉ ብርኪ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይን ህወሓትን ከምኡውን ዕርቅን ሰላምን ኢትዮጵያን ፈተናታቱን ኣብ ዝብል ንፖለቲካ ትግራይ ብቐረባ ዝከታተሉን ዝነጥፉን ወልደ ጊዮርጊስ ገብረ ህይወት ተኽላይ ካብ ጀርመን ሃፍቶም በርሀ ወላይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ገብረ ገብረ መድህን ዝገብርዎ ዘለዉ ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብኡ ክመልሰኩም።
ኮሚሽን ምርጫ ኢትዮጵያ ሕወሓት ከም ውድብ ኣይንፈልጠካን ዝብል መግለፂ ነዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት እውን ዘጋደደዶ ክኸውን ይኽእል ዝብሉ እውን ኣለዉ። ብዙሓት ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ዘተሓላልኽ እዩ ዝብል ርእቶ ኣለዎም። ኣብ ፕሪቶርያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብማዕረ ውክልና ዝተሳተፈ ውድብ ሕወሓት ኮይኑ እናሃለወ ብሓደ ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ምርጫ ማለት እዩ ሃለዋትካ ኣይፈልጥን ምባል ግልፂ ኮነን ዝብሉ ኣለዉ እሞ ምስኣ ተኣሲርካ ወለ ጊዮርግስ ብካልእ ወገን ከዓ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ዞም ኣብ ሕወሓትን ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘሎ ውጥጥ ንሓዋሩ ዝጎድእ ድዩ ዝጠቅም ዝብል እውን ስቲ ልክም ኣቢልካ ርእዩ ተሃበሉ።
ከምቲ ዝፈልጦ ናይ መብዛሕትኡ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ሓይልታት ዘለዎ ሓይልታት ኮነ ናይቲ ህዝቢ እውን ርእቶ ዝነበረ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ውዕል ክፍርም እዩ። መንግስቲ ትግራይ ኣፍልጦ ሃልይዎስ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምክንያቱ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ተካይዱ ነይሩ። ብሓደ ውድብ ዝተገበረ ኣይነበረን። ህዝቢ ብዝውክል መልክዑ እዩ ስምምዕ ክግበር ዝነበሮ ኢነይሩ እቲ መንፈስ ኣይኮነን ሕወሓት ብዝብል ተፈሪሙ ማለት እዩ። ንምንታይ ከምኡ ገይሮም ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ቱ ፋክቱ ሕወሓት እዩ ፈሪሙ ሕዚ። እዚስ ሓቂ እዩ ክትቅዕዶ ይትኽእልን። ድሕሪኡ ብዘሎ ኣነ እየ ውዕል ተፈረምኩ ተበለ ሕወሓት ትኽክል እዩ እምበር መጀመርያ ኮ ምቲ ናይ ህዝቢ ስፕሪት ንምኻድ ብዝብል ክኾን ይኽእል ብካሊእ ይኹን ንሕና ብሕወሓት ስም ዝለኣኽና የለን ኢሎም ነይሮም እዮም። ግን ብሕወሓት ተፈሪሙ መልሲ ኮይኑ ብዝኾነ ሕዚ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ንውዕሊ ፈራሚ ኣካል ዝነበረ እሞ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ፓርላማ እውን ከም ሓደ ውሳነ ሓሳብ ዝተቐበሎ ጉዳይ እዩ። ነቲ ውዕሊ ፕሪቶርያስ ተቐቢልና ናብ ተግባራውነት ክንከደ ኣለና ኢሉ እዩ ካብ ሽብርተይነት እውን ካብ ራዕዲ ፈጣሪ ውዳበ ነውፅዎ። ሕዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ነቲ ውዕሊ ኣፍልጦ ዝህብ ፓርላማ ዋላ ብኣዋጀ ይውፃእ ኣፍልጦ እዩ ነቲ ናይ ኢንተርናሽናል ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ ዝተፈፀመ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ከዓ ምሕራብ ደገ ዝፈረመቶ ክተግብር ኣለዋ። ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ፓርላማውን ተቐቢልዎ እዩ ብውሳነ መልክዕ ተቐቢልዎ እዩ ብኣዋጅ መልክዕ ዘይወፀ እምበር። ስለዚ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝተቐበሎ ነገር ሓደ ኣፍልጦ ኣለዎ ማለት እዩ ሕወሓት ከም ሕወሓት። ስለዚ የለካ ናይ ንፈልጠካን ክበሃል ፖለቲካዊ ውሳነ እምበር ሕጋውን ሞራላውን ዝኾነ መሰረት የብሉን ኢሉ ኣነ ዝኣምን። ስለዚ ነዚ ፓርቲ እዚዩ ኣይፈልጠካን ክበሃል ከሎ ነገራት ኮምፕሊኬት ክገብር ከምዝኽእል ፍሉጥ እዩ ከባኣስ ይኽእል። ሕዚ ናይ ህልውና ፍርሕን ጭንቀትን ኣትዩ ኣብ ትግራይ ፖለቲካ ንኣብነት ሓደ ኣብ ዘይተደለየ ጉልበት ክተባኽር ይገብር ኣሎ ፈጥረ ኣሎ ማለት እዩ። ኣፍልጦ ሃልይዎም ተዝነብሮን ናክሳዕ ክንድኡም ተካየደ ዶ ዝብል እውን ኣለኒ። እዚ ንኣብነት ዓንቶ እውን ይለዓል ነይሩ ዶክተር ደብረፅን ተዝኸውን ነሩ ናይቲ ግዜዊ ምሕደራስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ታምርፃ ንግበራ ዶ መበሉ ነይሮም ኢለይ ሓትት። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢልካ ትሓስብ ከለካ ምስ ምንታይ ዝተተሓሓዘ እዩ? ቀስ ብቀስ ናይቲ ፓርቲ ህላወ እናጠፍአ ክኸዩ ድዩ የለናን እግሪ ንስእና ኣለና ድዩ ናይቲ ምርጫ ቦርድ የለኹም ንምባል እውን ተወሲኩ ካልእ ትኩሳት ዶኮይኑ ይኸውን ይብል። ሕዚ ሓደ ስሕተት ኢለ ንሱ ዝኣቱ ፒርሊ ፖለቲካል ውሳነ ኢለ ዛሕስብ ካልኣይ ከዓ ነገራት ኮምፕሊኬትድ ገይሩ ክኸውን ከምዝኽእል እውን ኣእመን የክብለካ ደሊአ ትኽክል እዮም ቶም ከምኡ ዓይነት ስጋዓት ዘለዎም ሰባት ምናልባት ካልይቲ ተወሳኪ ትሕቶ ነይራትካ
እወ እዚ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ምስሓብሲ ዝኾነ ኣውንታዊ ነገር ሒዘ ዶ ክወፅእ ይኸውን ማለት ክልተ ኣባህላ ክልተ ርእቶታት ይሰምዕ ስለ ዘለኹ በቲ ሓደ ገዝ እዚ ህዝቢ ኣብዚ ፀገም እዚ ኣብዚ ሽግር ዝናሃለወ ኣብ ክልቲኦም ዝግበር ፍሕፍሕ እቲ ቀንዲ ነገራት ናይቲ ህዝቢ ፀገም ማይ ይፈትሑን ዘለውን ግዜኦም ኣብ ካልእ እዮም ዘባኽኑ ለዚ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ። ካልኦት ድማ እንታይ ይብሉ ኣብ ክልቲኦም ዝፍጠር ፍሕፍሕ ዝኾነ ኣወንታዊ ነገር ክወፅኦ ይኽእል እዩ ዝኾነ ካብ ክልተ ዝተፈሓፍሐ ነገርስ ፅቡቅ ነገር ክወፅኦ ክኽእል እዩ በሊሑ ዝኾነ ነገር ክወፅ ይኽእል እዩ ዝብሉ እውን ስለ ዘለዉ እዩ።
እቲ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ መሕዘን እዩ ማለት ካብዚ ክወፅእ ዝኽእል ፅቡቅ ነገር ኣሎ ኢለ ኣነ ግምትን። ምክንያቱ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ኣንፈት ኣፈላላይ ሒዞም ኣይኮነን ዝቃልሱ ዘለዉ ናይ ስልጣነን ሕቲ ክትኹን ጉዳይ እዩ። ሕዚ እቲ ሓንቲ ሓዳሽ ካርዲ ኣምፅኦማ ዘለዉ ንኣብነት ብን ዶክተር ደብረፅን ወገን ኢለ ዝሓስባ ሳምሃው ካረንሲ እውን ክህልዋ ክእል እየ ዝብላ ላዕላዊ ዝኾነ ክልል የብልናን ኣኒና ስለዚህ ህዝብ ዝመረጦ መንግስቲ ይሃልወና ዝብል ሕዚ ኣብ ምንታይ ጠፍኮንካ መዓዝ ይኸውን ዶ ዝብል ካልእ ሕቶ ዝኸውን እምበር ብፖለቲካዊ ትሕዝትኡ ፀገም የብሉን እዚ ሕቶ እዚ እቲ ህዝብስ ዝውስን ኣይኮነን ዘሎ ምክር ቤት የብሉን ብካልእ ዝተሸወመሉ ኣካል እዩ ግን ንሳቶም እውን ነዚኣ ተስማዕሚዑም የመፅ እዮም ነይሮም እዚኣ ክገብሩ ንሳቶም እውን ተስማዕሚዑም ዝመፁ ኣካላት እዮም ስለዚ ሰባት እናቀየርካ ብስሩከ እንታይ ዓይነት ምርጫ እዩ ክህሉ ክውንነት ኣለዎ ዶ ከምቲ ናይ 212 ናይ ፍርሒ ምርጫ ካይድና ዝኾነ ኣካል ኩሉ ሻዕ ጎልቢት ዝፀንሐ ወይ ከዓ ብናይ ቀደም ክረዲት ዝነብር ፓርቲ እንደገና ፓርቲ ኣብ ስልጣን ኣቕሚጥካ ንምቕፃል ድዩ ወይስ ናይ ማን ዲሞክራሲያዊ እግሪ ምትካል ኣብ ትግራይ ክህሉ ተደልዩ እዩ ዝብል ሓደ ዓብዪ ሕቶ እዩ ሕዚ ናይ ብዙሕ መንእሰይ ሕቶ ኣብ ትግራይ እዚ ግዜያዊ ምሕደራ እዚዩ መሰጋገሪ ዝኸውን መሰረት እንተገበረ እዩ ዝደሊ ትካላት ክህልውካ ዝሓሸ ውደብ ብውዳበ ዝግለፅ መንግስት መንግስትነት ከም እሴት ክህሉ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ኢንትሮዲስ ክግበር ንድሓር ዘይቅልበስ ናይ ለውጢ መሰረት ክኾነልና ኢኣነ ብውልቀ እዩ ዝደሊ ቢያንስ ካልኦት እውን ይደልዩ እየ ዝሓስብ ግን እዚ ንኸይኸውን እዩ እቲ ትርምስ ዝፍጠር ዘሎ እቲ ሳዕቦ ክተቶ ዘሎ ስለዚ ናይ ስልጣን ሕቶታት እዮም መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ኣንፈት ናይ ኣይዲኦሎጂ ናይ ፍልስፍና ናይ ኣሰራርሓ ኣፈላለያ ኮይኖም እዞም ሰባት እዚኦም ዘጋጭቦም ዘሎ እቲ ዝተመረፀ ኣካል ሳምሃው ናይ ፕሮቴስት መግለፂ እዩ ነይሩ ንሕና ዝደለናዮ ኣይኮነን ስለዚ ክቅፅል የብሉን ዝብል ብሓደ ወገን ይርአ ኣሎ ኦረዲ ትዕድል ሒዝና ኣለና ስለዚ ዝመሓሽ ነገር ሃለ መሓሽና ክንከዲና እሞ ብኣግባቡ ንጠቐመሉ ዝብል ኣካል ድማ ኣሎ እቲ ግዜዊ ምሕደራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝግበር እዙይ ትብሎ ንትግራይ ጥቕሙ ዘለዎ ሒለ ኣነ ኣይወስድን
ሃፍቶም ኣብታ ካብ ክልቲኦም ዝፍጠ ምስሓብ ዝህልዎ ኣውንታዊ ውፅኢት እንተሃልዩ ርብሉክካ ሕዚ ንስኻ ኣብቲ ባይታ ዎን ስለ ዘለካ እዚ ንሓገዝ ዝመፀ ረድኤት ተሰሪቁ ኣብ ዕዳጋ ውዒሉ ብዝብል እዚ ምክፍፋል ወይ ድማ ምዕዳር ረድኤት ጠጠው ኢሉ ፀኒሑ ኣሎ ብርግፅ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ሓደ ሰነ ከም ዝጅምር ገሊፁ ነይሩ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ሽግር ተወሳኺ ሽግር እሞ እቲ ስርቂ ምርመራ ንምክያድ ሓደ ግብሪ ሓይሊ ከም ዝተጣየሸ ተገሊፁ ነይሩ ውፅኢት እቲ ምርመራ ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ሃፍቶም
ኣጠቃላሊ ትሕዚ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ዝበልካዮ ፅቡቅ ነገር ከምፅእ ክእል ድዩ ሕማቅ ነገር ዝብል ሓሳብ ኣነ ስጋኣታት እውን ዕድላት እውን ኣለው ኢለ ይሓስብ ያው ከምዚ ዝበልኩካ ኣብዚ እውን ስለ ዝሪኦ ዘለኹ ከበድቲ ስጋኣታት ኣለው እዚ ነገር እዚ ሒዝዎ ክመፅእ ካብ ዝክእል ፅቡቅ ነገር እቲ ሕማቅ ነገር እዩ ዝበዝሕ ማለት ኣይውሽ መጀመርያ ያው ሓቀፍተ ትኮን ናይ ማን ኢንክሉሲቭ ተትኮን ኩሎም ፖለቲካል ኣክተር ሰብ ዘልዮ ኦኬ ካብተመስረተ ግን እንተነዓሰ ኣብቲ ግዜዊ ምሕዳር ዘለዎ ሓይልታትን ቲፒኤልኤፍን ሓቢሮም ንቅድሚት ክኸዱን ዝኽእሉ ዕድልታት ትፍጠር ዘሳብተ ውሽስ ግን ካብቶም ዕድላት ስጋኣታት ይበዝሑ ኣለው ናብ ግጭት ከምርሕ ናብ ጎንፂ ከምርሕ ዝኽእል ዕድላት ይበዝሑ ኣለው ናይ ደጊ ሓይልታት ማኒፕሌት ክገብሩና ዝኽእሉሉ ባይታ ይሰፍሕ ኣሎ ናይ ፌደራል ሓይልታት ካልኦት ኣካላት ናይ ኤርትራ ሓይልታት ኢዝሊ ማኒፕሌት ክገብርሉ ዝኽእል ዕድላት ኣለው ናብታ ናይ መወዳእታ ዘሓተትካያ ናይ ስርቂ ናይ ምፅራይ ናይ ፍትሒ ናይ ገለ ዝምልከቱ ነገራት ከምቲ ኣብ መልዓል ዝበልናዮ ኣይ ዶንት ቲንክ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ሙሉእ ካፓብሊቲ ሙሉእ ስልጣን ሙሉእ ቢሮክራሲ ተቆፃፂሩ እዩ ኢለ ኣይሓሰብን ከምቲ መጀመርያ ዝበልናዮ ሜቢ ከይዲ እውን ስለዝኮነ ሕዚ ኣይ ቲንክ ሰለስተ ወርሒ ሓሊፉ ናብ ርዓይ ወርሒ ከባቢ ከይደሎ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር እውን ሶ ሓቂ ንምዝራብ እቶም ኣብዝሓ ክሌምስ እቶም ሕዚ ንሰምዑ ዘለና ክሌምስ ኣብቲ ግዜዊ ምምሕዳር ቅድሚ ምምፅኡ ዝተፈጠሩ እዮም ንኣብነት ናይ እክሊ ስርቅታት ዝበሃሉ ዘለው ካልኦት ብዙሕ ሕዚ ዝውግዐሎም ዘለዉ ከይድታት እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ቅድሚ ምጥያሹ ዝተፈጠሩ ነገራት እዮም ግን ዘይብዘይሩ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ካብ ዝመፅእ እውን ነገራት ብቀሊሉ ክፈትሖም ኣይከኣለን መሓውሩ ብደንቢ ኮንሶሊዴት ገይሩ ነገራት ኣፃርዩ ናብ ፍትሒ ክቅርብ ኣይከኣለን ከምቲ ዓንቶ መጀመርያ ካብ ዝበልክዎ ብዙሕ ሻዕ እውን ምስቶ ናይ ግዜዊ ምምሕዳር ሰባት ዝዋግዖ እቶም ፍትሒ ዝገበሩሎም ተኣሲሮም ዝፀንሑ ሰባት እኳስ ሙሉእ ብምሉእ ከፍትሑ ኣይከኣሉን ገና ብልፅግና ነርኩም እየ ግዛዕ ነርኩም እየ ኣብቲ ውግእ ግዜ ከምዝገርኩም እየ ተባሂሉ እስቲል ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ግን ድማ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ፍትሒ ገይረሎም እየ ዝብሎም ሰባት እኳስ ከብለ ይከኣልና ናይ ስርቂ ጉዳይ ናይ ጉድኣት ኩናት ናይ ሰራዊት ምስንባት ገለ መልእ እዚኦም ብምሉኦም ጉዳያት እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ብፅቡቅ ይኣልዮም ኣለው ኢለ ይሓስብን ሶፋር ንሪኦ ዘለና ከይዲ እውን እዚ ዘረጋግፅ ይመስለኒ ንቀፃሊ ያው ኣብቶም ቀፀልቲ 2-3 ወርሕታት ርኢና ድማ ክንግምግም
ወሊ ጌርግስ
ምናልባት ኣነ ስእሉ ናይ ግልፅነት ሕቶ ጥራሕ ከልዕል ዝደሊ
ፅረብል ኣማር ግለፅ ሞ
እስቲ ስርቅን ካል እንተታሒዙ ሲ ተጣየሸ ኮሚቴ ነይሩ ንፈልጥ ኢና ሕዚ እንሃቱ ኣካል ዝኾነ ይመስለኒ ኣብ መቐለ ዝኾነ ክፍለ ከተማ ሰርቁ ዝነበሩ ስጉምቲ ወሲድና ይብለካ መን እንታይ ተወሲድዎ ኣይነግረካን ኣብቲ ማሕበረሰብ ይሰርቀለዉ ዝብል ስምዒት ስለ ዘሎ ብኣደባባይ እውን ዝፍለጥ ነገር ስለ ዝኾነ ሕዚ ኣይ ስጉምቲ ንወስደ ኣለና ኢና ይእረመሎ እዩ ዝብል ስምዒት ጥራሕ ንምፍጣር ዝግበር ንዓይ ንግዚኡ ናይ ፒኣር ስራሕ እዩ እየ ዝሓስብ ብከምኡ ክቅፅል የብሉን ብትክክል መን እንታይ ሰሪቁ እንታይ ተፈሪድዎ ወይ እንታይ ስጉምቲ ተወሲድዎ ብስሩ እውን ስጉምቲ ዝበሃል ምሕደራዊ ስጉምቲ ክሳዕሎም ማዓንቲ ሕጋዊ ዝኮነ ኣሰራርሓ ትግራይ ይሃሉ ዝብል ሕቶ እዩ ብትግራይ ወገን ዝለዓል መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ገዛኢ ውድብ ተመንግስቲ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕዚ እውን ግን ስጉምቲ ምሕደራዊ ስጉምቲ ወይ ቦታ ይቅይር ወይ ዝኮነ ነገር ይቀፅዖ ዓይነት እዩ ነይሩ ንሱ ጠጠው ክብል ኣለዎ ሕጋዊ ስጉምቲ ክሰደ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ዝነበረ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ትሬንድ ይኸደ ኣሎ ሓደገኛ እዩ ምትእማን ኣይፈጥርን እቲ ዘሎ መንግስቲ እውን ቅቡል ኮይኑ ንክኸይድ ዕድል ዝህቦ ኣይኮነን ኢለ ኮሜንት ንምግባር ጥራሕ እዩ
እሞ ኣብ እናሃለካ ወለጌርግስ ናብ ስፍሕ ዝበለ ናብ ኢትዮጵያ ክንሰግር ሞ ብደረጃ ሃገር ናይ ዕርቅን ሰላምን መድረክ ንምድላው ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ ይስማዓ ኣሎ ተሳተፍቲ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ንምሕራይ ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ እውን ይግለፅ ኣሎ ሞ እዚ ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣብ ፌደራል ወይ ኣብ ፓርላማ ወይ ድማ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውክልና የብሉን ህዝቢ ትግራይ ከመይ ክውከል ብተወሳኺ ድማ እታ ሃገር ዘላትሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ክልል ኦሮምያ ግጭት ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ግጭት ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ እናሃለወ መወዳእታ ናብ ሰላም ናይ ዕርቂ ናይ ገለ ክኸውን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ግን ትሕዝ ዘለናሉ ኩነታት ናብኡ ዘመቹ ድዩ
ኣነ እተልዕሎ ዘለካ ናይ ዕርቅን ዝርርብን ገለ ዝበሃል እቲ ቅድሚ ሕዚ ብቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ዝተጣየሸ እንተኮይኑ ብኒ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ዝምራሕ ሽዑ እውን ትግራይ ኣብ ዘይተወክለትሉ ፓርላማ ዝተጣየሸ እዩ ሽዑ እውን ብዙሓት እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተቃዋሚ ሓልታት ጥምረት ተይቀረየ ዝተቃወሙ እዩ ካብ ኣባላት ናይቲ ኮሚቴ ዝኾኑ ብትክክል ናይ ተመረፁ ዝብል ብስሩ እውን ብብልፅግና መንግስቲ ተእንሸት ተገይሩ ተሓሲቡ ዋላ ሓሳብ ካልኦት እውን እንተሃለወ ንስኹም ንዕኹኑ ተባሂሉ በቲ ወንጀል ይፍፅመሎ ኢሉ ተባሂሉ ብዙሕ ኣካል ዝሓስቡ ብፍላይ እንተነኣሰብ ትግራይን ናይ ተዋጋእቲ ኣምሓራ ካልእ ካልእ እውን ዘለዎ ዕጡቃት እቲ ብድዕ ዝፍፅም ዘሎ ስቃይ ዝፍፅም ዘሎ ብናህና ወገን ድማ ጀኖሳይድ ንክፍፀም ዕድል እውን ዝፈጠረ ተሳታፋይ እውን ዝኮነ ፌደራል መንግስቲ እዩ ንሱ ዓረቕቲ ኢሉ ናይ ሰላም ዝርርብ ኢሉ እዩ ሰባት ዝምድበልካ ዘሎ ሕዚ ካብ መጀመርኡ ናይ ቅቡልነት ፀገም ዘለዎ ኮሚቴ እዩ ንዓይ ስለዚ ሓደ ካብ ውክልና ደረጃ የለን ሕጋዊ ካብ ዝኮነ ናይ ሪፕረዘንቴሽን ሕቶ ኣሎ ካልኣይ ቶም ሰባት ዝተመረፁ ብዙሕ ሕቶ ዝቀረበሎም እዩ ትግራይ ሽዑ ብስሩ ኣብዚ ንምውጋዕ እውን ለግዠሪ ስለዝነበረ ርእቶ እውን ኣይተዋህበን ብትግራይ ወገን ብካልኦት ግን ብካልኦት እንተይቀረየ ሕቶ ዝቀረበሉ እዩ እሞ ሓደ ዝኸውን ነገር ኣይመሰለኒ ካልኣይ ድማ ብስሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዕርቂ ሰላም ክህሉ እንተኮይኑ መጀመርያ ናይ ተሓታትነት ናይ ፍትሒ ጉዳይ ክመፅእ ክእል ኣለዎ እቲ ኢሉ ከምቲ ናይ ባህላዊ ሽምግልና ዝመስል ኣቕሽቲ ይልእኹ ሸክያት ይልእኹ ዓበይቲ ዓዲ እንዳበሉ ይልእኹ ፅገናዊ ነገር እምበር እቲ ሰብስ ብትክክል ፍትሒ ንኸይሓትት ሸም ንክሕዞ ንክሓንኽ ንግደፎ ዝብል ዘይኸውን ባህላዊ መንገዲ እዮም ዝኮዱ ዘለዉ ባህላዊ መንገዲ ክለካ ኣለኹ ብባህላዊ መንገዲ ሰላምን ፍትሕን ክመፅእ ክእል እዩ ዕርቂ ክህሉ ይክእል እዩ ግን እቲ መንገዲስ ዝነበሩ ፀገማትካ ሬክቲፋይ ዝገብር ብኣግባቡ መልሲ ንክረኽቡ ዝገብር ኣይኮነን ኩሉ ሻዕብ ኢትዮጵያ ዕርቂ ገለ ክበሃል ከሎ ነቲ ተበዳላይ ስቕበል ንምባል እዚ ዓይነት መንገዲ እዩ ካብቶም ቅድሚ ሕዚ እውን ዝረኣናዮም እሞ ስለዚ ቀንዕና ዘለዎ ኢለ ዕርቂ ከምፅእ ዝኽእል ኢለስ ኣይግምትን መጀመርያ ሕጋዊ ዝኮነ መልክዑ ፍትሒ ካሕሳ ክውድኡ ክእል ኣለዎም ካብኡ ንዝህልው ቅሬታታት ስነልቦናዊ መፍትሒ እኮ እዩ ዕርቂ ማለት ናይ ስነልቦና ምርጋዕ ሕውየት ንምፍጣሪ እምበር ነቶም ክሕተቱ ዝግብኦም ነገራት ክሕተቱ ኣይኮነን ክትገድፎም እዩ ድያም ዝገብር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽምግልና ልምዲ ኢለ ዝሓስቦ ነገራት ኣይዕርፍን ኣየግድፍን ስለዚ ዘዋፅኡ ኢለ ይሓስቡ ብፍላይ ተፈጢሩ ዝነበረ ጭፍጨፋን ጉድኣትን ብከምኡ መልክዕ ክትሕውዮ ክትክእል ኣይትክእልን ግን ዳሕራይ ፍርዲ ምስ ተዋሃበ ካሕሳ ብኣግባቡ ብሕጊ መሰረት ምስ ተፈፀመ ሕዚ ዝርርብ ማሕበረሰብ ረክቢ ክህልዎ ድሕሪኡ ዘሎ ነገራት ይቕረ ዝበሃል ይቕረ ንክበሃል ሽምግልና ጠቃሚ ክኾን ይክእል እምበር ቅድሚኡ ግን ኣነ ክኸውን ኣለዎ ወንጀል መቕረቢ ኢለ የ ዝሓስብ
ካብቶም ኣብ ዘለካ ርእቶ ምናልባሽ ኣውስኪ ኣቢልካ እውን ክሳዕ እቲ ናይ ፍትሒ ናይ ፍርዲ ዝፍፀም ዝፅበይ ዶ ክኸውን ኣለዎ እዚ ናይ ዕርቅን ናይ ሰላምን ምክንያቱ እቲ ግጭት ናይ ማሕበረሰባት ግጭት ዋላ ይንበሎ ግን ብዝሰፊሑ ዘይምቅድዳው ዘይምርድዳእ ዝተፈጠሩሉ ኩነታት እውን ስለ ዘሎ እዚአና ጣሚርካ ሲ በዚ ክንዛዝም ኢና
ፅቡቅ ኣይ ቲንክ ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ፀገማት ኣጠቃላሊ ንምስሩ ሎሚ ዝተፈጠሩ ዝሓለፈ 2ልተ ዓመት ዝነበሩ ዝሓለፈ 5-10 ዓመት 30 ዓመት 50 ዓመት ገለ ዝተፈጠሩ ገለ ይመስለኒ ናይ ኢትዮጵያ ፀገማት ኣብ ሕጉታትና ኣብ ቅድሚኦም ዝነበሩ ዝነበረ ናይ ስቴት ቢልዲንግ ስኢሉ ሱ ናይቲ ሃገረ ፈጣጥራ ፀገም እዩ ስለዚ ስኢሉ ሕዚ ዝግበር ዓንቶ ዝብሎ ዝነበረ ወልደይ ሕዚ ዝግበር ስኢልካ ኣከበቢልካ ዝግበር ዕርቂ ናይ ኢትዮጵያ ፀገማት ክፈትሕ ኢለ ኣይሓስብን ዝኾነ ጀኒን ዝኾነ ነገር ክህሉ ንድሕርቲ ኮይኑ እቶም ክትንከፉ ዘይክእሉ ኢልና ንሓስቦም ነገራት ክትንከፉ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብታ መሰራርታ እዩ ነ ፀገም ሪቫይዝ ክግበሩ ዝግብኦም ብዙሓት ነገራት ኣለዎ ንብስሩ ዓሚ ቅድሚ ዓምናዊ ኩና ዘእተየና ጉዳይ እውን ንሱ ይመስለኒ ናይ ላዕላውነት ጉዳይ ኣብ ትግራይ ይለዓል ኣብ ኦሮምያ ክልል ከምኡ ናይ ሶቨሬንቲ ጉዳይ ይለዓል ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ኦሮሞን ዘለዉ ጥጥም ንሪኢ ኣለና ዊዚን ዘ ሳውዘን ፒፕል ንሪኢ ኣለና ኣጠቃላለ ከይዲ ከይዱ እንታይ እዩ ዝፈጥር ስኢሉ ናይቲ ስቴት ቢልዲንግ ናይቲ ፎርሜሽን ፀገም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ናብተን ዘለዓልካየ ነጥብታት ንምእታይ ግን ትግራይ ከመይ ትውከል ሓቂ ንምዝራብ ሕዚ ትግራይ ክትውከለሉ ትኽእል ዝኮነ ይኹን ዓይነት ግራውንድ የለን ምናልባት ናይቲ ግዜ ምሕዳር ሰባት ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎም ፅቡቅ ርክብ ተጠቂሞም ኣብቶም ዝወሰኑ ውሳነታት ሓደሓደ ነገራት ጥዕምቶ ክፈጡ ክእሉ ይኸውን ግን ቤዚካሊ ከም ትግራይ ጆይኒን ዝኾነ ሌጅቲሜት ዝኾነ ውክልና ኣብ ፌደራል እውን የለን ኣብቶም ከይድታት እውን ንሪኦም ኣለና ኣብቶም ፓርቲታት እውን ንሪኦ ኣለና ኣብቲ ምክክር መድረክ ዝበሃል ንሪኦ ኣለና ናይ ትግራይ ውክልና ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ የለን ካብኡ ፍትሒ ዶ ይቅደም ወይስ ዕርቂ ዶ ዝበልካዮ ዘይሩ ዘይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ራህዋ ምርግጋዕ ተኣማናይ መንግስቲ ክፍጠር እንድሕርቲ ኮይኑ ንብስሩ እዞም ዓንቶ ዝበልኩም ክትንከፉ ዘይብሎም ጉዳያት ተንኪፍ ከዓ እዚ ኮ እቶም ንሪኦም ዘለና ብዙሓ ጎንፅታት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ መሬት ይግብአኒ ጎንፅታት ክላሽስ ኣብ መንጎ ትግራይ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ መንጎ ቀበሌታት ናይ ደቡብ ዋቴቨር ኣብ መንጎ ዓፋር ሶማልያን ገለ ካልኣይ ናይ ሃይማኖት እሹታት ሳልሳይ ናይ ኢኮኖሚ እሹ ያው ሕዚ ኣይ ቲንክ እቲ ማእኸል ዓዱ ንሪኦ ስለ ዘለና ዓብዪ ዝኮነ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም እውን ኣሎ እዚታት ሙሉእ ክትሪኦ ከለካ ስእሉ ቤዚክ ዝኮነ መፍትሒ ከም ዘድልዮ ይርድአካ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ዓንታይ ኣሎ መስለካ ናይ ወፃኢ ፅዕንቶታት ከዓ ኣሎ ናይ ዌስተርን ወርልድ ናይ ባዕሉ ድሌት ኣለዎ እዛ ዓረብ ወርልድ ብንእሽጡ ኳስ ናይ ኤርትራ ዓብዪ ኢንተረስት ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና እቲ ውሽጣዊ እውን ኣሎ እቲ ግዳማ እውን ኣሎ እዚታት ኩሉ ኣብ ግምተ እቲ ከዓ ናይ እማን ጀኒን ዝኮነ ንኩሎም ዘካተተ ግዜ ዝወሰደ ሪቫይዝ ክግበር ዝግብኦ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዎ እሱ ሪቫይዝ ተዘይተገይሩ ካብ ጎንፀ ይንወፅን ካብ ጠጦ ይንወፅን ካብ ፖለቲካዊ ዘይምርጋዕ ይንወፅን ናይ ኢኮኖሚ ሕቶታትን ከም ኢሉ ይቅፅል ማለት እዩ ካብ ፍትሒ ዝበልካ ያ ላግዘሪ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ማለት ዝኮነ ይኹን ክሕለፍ ዘይግብኦ ነገር እዩ ፍትሒ ንርድአኒ እዩ ግን ሰባት ገና ኣብ ኩናት እናሃለዩ ሰባት ገና ተፈናቂሎም ናብ ቦታኦም ከይተመለሱ ተጋደልቲ ዘለዎ ሲትዌሽን ኩሌና ንፈልጦ ኣለና ኣብ ኣምሓራ ክልል ገና ዘይተረጋግዐ ኩናት ዝመስል ስኢሉ ጎንፅታት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ንርኢ ኣለና ኣብ ክልል ዝኮይኑ ውዜን ኢትዮጵያ ፍትሒ ክረጋገጥ ኢለ ኣይሓስብን ምናልባት ከምዚ ኩሉ ሻዕ እውን ንሓቶ ንፅዕሮ ዘለና ናይ ዩኤን ኣካላት ሰርድ ፓርቲ ኢንዲፐንደንት ዝኮኑ ኣካላት ተካቲቶም ፍትሒ ክመፀሉ ዝክእል ዕድል ተዘይተፈጢሩ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ኩነታት ዝኮነ ይኹን ዓይነት ፍትሒ ክረጋገፅ እዩ ኢለ ኣይሓስብን ንብስሩ ትዕርቂ ንብሎ ዘለና እውን ናብ ፍትሒ ዝወስድ ኣይመስለንን እዚ ይመስሊ
ፅባቅ ሃፍቶም በርሀ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ እውን ወለ ጌርግስ ተክላይ ካብ ሙኒክ ጀርመን ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዘየ መስግን ይቀኒየለይ
እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ንኣጋይሽናን ንዓኻትኩም ሰማዕትና እውን ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ነመስግን ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕሶ ስጋብ ንራኸብ ደሓንኩኑ